Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et credo, et in unum Dominum, Iesum Christum Filium, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre Natum. Ante omnia Deum, de Deo, lumen, de lumine. Deum, verum, de Deo, vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri. Ergo omnia facta sunt. Credo, qui propter nos homines et propter nostram salutem, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis.